Korona kriza nima samo enega obraza. Pozabljen odsev vseh stisk epidemije so tuji študenti, ki v Slovenijo prihajajo študirati iz neevropskih držav in pravijo, da si le želijo živeti priložnosti, ki jih ponuja proevropski izobraževalni sistem.
Jaz sem Marko Drdubakov, sem študent prvega letnika sociologije in filozofijo, dvopredmetni študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sem 26 let in sem bivši, mogoče še vedno glasbenik.
Marko je v Slovenijo prišel iz Makedonije, je diplomirani glasbenik, igra flavto in v prostem času bas kitaro. Zanima ga prihodnost glasbe. Prvi val epidemije je preživel v Skopju, drugega pa že v Sloveniji, kjer je zdaj že eno leto.
Sem se odločil potem, da mogoče grem še malo na zahodnem svetu in to je bila dobra, ampak utopistična ideja.
Vsak tuj študent si mora ob prihodu v Slovenijo urediti dovoljenje za prebivanje. Birokracije je veliko. O njej moraš razmišljati že prej v svoji matični državi, kjer začneš urejati vse papirje. V Sloveniji potrebuješ še najmanj svojo davčno številko, bančni račun, osnovno zdravstveno zavarovanje. Treba se je naučiti slovenščine in se integrirati v družbo, opiše Marko, ki je tudi eden od predstavnikov inicijative za tuje študente.
Edini stik, ki imaš za slovenskim jeziku, slovensko kulturo in slovensko integracijo je sam recimo trgovino, ko poslušaš en dober dan in potem nasvidanje in kakšne predavanja, ki so bili prek Zooma, pa potem, ko ti ne dela kamero, ti ne dela mikrofon, pa sam ti ne delajo recimo slušalke in potem tako se odvijala mojih prvih 3 mesecev integracije v slovenske družbe.
Ker je živel v stanovanju z Makedonci, se je večino slovenščine naučil le ob poslušanju slovenskih govorcev ali branju knjig, kar je zelo zamudno.
Jaz sem Ajla Cerič, prihajam iz Bosne in sem trenutno na magisteriju na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V Sloveniji sem že približno 5 let, ni še 5 let. V Slovenijo sem prišla študirati zato, ker Evropska unija ponuja več možnosti. To je prva stvar. Drugo je zagotovo to, da je študij brezplačen tudi za tuje študente.
Slovenija ima denimo z državami nekdanje Jugoslavije sklenjen dvostranski sporazum. To pomeni, da lahko tuji študenti iz teh držav študirajo pod enakimi pogoji kot študenti s slovenskim državljanstvom in obratno. A sporazum ne vključuje vizumov, odprave težav zdravstvenim zavarovanjem, davčnim sistemom, zatakne se tudi pri iskanju stanovanj.
Kot največji problem tujih študentov bi jaz izpostavila prebivanje oziroma stanovanja, ker mi nimamo nobenih olajšav pri študentskih domovih. Se pravi, vsi moramo biti v stanovanjih. Ponavadi so moji prijatelji vsi v stanovanju in je veliko stanodajalcev, ki sploh ne sprejmejo tuje študente. Vse je v redu, dokler ne poveš, da si tuji študent in da ti morajo dati pogodbo. Ne?
Jaz sem imel srečo, da sem našel eno majhno sobo za slabih 200 evrov. Mislim 180 in pač zaradi tega, da živimo v veliko stavbo, imamo samo malo večje stroške, zaradi tega, da vse plačamo recimo kakšen prosek, ki je recimo 250 do 300, odvisno od kurilne sezone. Če primerjamo recimo z Makedonijo, lahko ti si privoščiš trosobno stanovanje s ta denar. In ko prideš, ti si ne moreš sam najti svojo sobo, zaradi tega, da si iz tujine, zaradi tega, da ti še vedno ne zaupajo, zaradi tega, da je še vedno ta stigmatizacija, da si ti iz bivše Jugoslovanske republike, da si ti nekdo, ki bo uničil vse to, zaradi tega, da ti še vedno, tvojo kulturo je nižja kot tukaj v Slovenijo.
Ko Ajlo in Marka vprašamo o tem, kako sta doživljala dneve med epidemijo, sledi dolg molk.
V bistvu nimam besede za to, koliko je bilo zamrlo. Nisi imel nobene aktivnosti, da boš delal, nisi mogel na sprehod zaradi tega, da je bila policijska ura po 9. Mogoče imam težav, pa si bom želel iti na sprehod ob 10. zvečer, to pa ni bilo dovoljeno. In je tako bilo dost dolgočasno in dost težko, ampak ja, na koncu smo zdržali, ko poznam dost ljudi, ki niso mogli to, so se vrnili nazaj, se vrnili pri svojih staršev, se vrnili nazaj v Srbijo, v Bosno, tako da niso mogli izdržati recimo ni prvih 3 mesecev, ne pa naprej.
Tudi ta študij nadaljavo ni enak, ko si v Sloveniji ali pa ko si v drugi državi, zato ker nimaš dostopa naprimer do knjižnic, do literature in do takšnih stvari.
Marko je med zaprti ostal v Sloveniji, Ajla je odšla domov v Bosno. Epidemija je oklestila tudi izbiro in izvajanje študentskih del, ki so velikokrat edini vir preživetja, tudi tujim študentom. Da lahko dostojno preživijo mesec, velikokrat opravljajo več študentskih služb.
Ko sem se malo začelo odpirati podjetja, sem začel sam z enim delom. To je bilo ok, ampak potem sem začel še eno delo, tako da na koncu recimo maja sem prišel do tega, da delam 3 dela.
Opravljala sem študentsko delo v nakupovalnem centru v Ljubljani in takrat, ko se je zaprlo, sem tudi jaz, pa tudi večina drugih ljudi, smo vsi izgubili službe, nazaj nas pa niso niti povabili.
Obema so v določeni meri med epidemijo finančno pomagali starši, kar jima ni bilo všeč, saj ste navajena sama poskrbeti zase. Prav tako je balkanski življenjski standard veliko nižji, povesta. Počutila sta se slabo, da sta staršem z veliko nižjimi plačami, kot so slovenske, predstavljala še dodatno breme. Tudi slovenska vlada ni pripomogla k izboljšanju, saj je pri 2-kratni finančni pomoči, ki so jo med epidemijo prejeli slovenski študenti, pozabila na tuje.
Ja, mi nismo dobili 150 evrov od države, razloga za to niti ne poznam, ker mislim, da mi smo bili še bolj ogroženi kot slovenski državljani oziroma slovenski študenti, zato ker smo tudi plačevali vozovnice do svojih držav, pa tudi meje so bile zaprte, večina je ostala v Sloveniji, še vedno smo plačevali slovenske najemnine so bile v evrih in bi bilo fair, če bi tudi mi dobili 150 evrov. Ne. Ni mi bilo jasno, zakaj mi ne moremo dobiti 150 evrov, čeprav to ni ogromno denarja, ampak samo to, da se ti zavedaš, da delajo oni razlike, čeprav se mi tudi učimo tukaj v Sloveniji, čeprav mi tudi delamo, mi tudi obiskujemo knjižnice, tudi gremo v nakupovalne centre.
To je pa dost konfuzna situacija s tem, da prideš v Slovenijo in spet si tujec, se vrneš nazaj v Makedonijo, potem si Slovenec v narekovajih in ko prideš tukaj, spet te ne obravnavajo kot njihov študent, pač še vedno ti imaš tega naziva, to etiketo, da si ti iz Makedonije, da si iz tujine, da si iz bivše Jugoslavije, ker sploh ni to, kar so oni pričakovali, da še vedno je ta mogoče stigmatizacija, da če prihajaš malo iz juga Slovenije, da ti nisi dovolj inteligenten, da ti nisi dovolj pameten, da boš podpiral njihov izobraževalni sistem kot enakopraven kot vsi, ki so iz zahodne Evrope pa Slovenija tudi.
Najostrejši nož v hrbet tujim študentom med epidemijo pa je bila sprejeta novela zakona o tujcih, ki je začela veljati 26. maja letos. Od takrat dalje velja, da mora vsak tuji študent pri uveljavljanju začasnega prebivališča v Sloveniji zagotavljati bančno garancijo na računu. Do zdaj je za pridobivanje študentskega vizuma za študente tretjih držav zadostovala izjava skrbnikov o finančni podpori. Tuji študenti pa so od maja morali čez noč na svojih računih prikazati sredstva v višini osnovnega zneska minimalnega mesečnega dohodka za celotno obdobje nameravanega prebivanja, kar v primeru celotnega študijskega leta nanese natanko 4826 evrov. Novela zakona naj bi z novim študijskim letom že veljala, čeprav so njene interpretacije že med tujimi študenti različne.
Ja, malo so se trudili posnemati Avstrijo, ampak to se je na koncu uredilo, zato ker smo imeli veliko podporo od univerze, od profesorjev, od drugih študentov, pa tudi od medijev. Tako da se je to res uredilo in trenutno ni več tega zakona.
Še vedno obravnava tega zakona je zelo napačna in zelo konfuzna in odvisno na malih bogovih, kaj jih še vedno nazivamo te supravne note, odvisno kakšen dan bo ta referent imel, tako bo ta zakon obravnavan.
Tuji študenti iz neevropskih držav se v veliki meri torej zanašajo na dobro voljo referentov na upravni enoti. Enostranskega in jasnega branja novele zakona o tujcih namreč ni. Zataknilo se je tudi pri tujih študentih brucih, ki po Markovih besedah v večini še vedno čakajo na sklep o upravičenju do začasnega prebivališča v Sloveniji.
Psihično, ko prvič slišiš, da se bo ta zakon sprejel, to pa res ni ugodno počutje, zaradi tega, da ti sploh začneš razmišljati o svojo prihodnost, ali boš ostal tukaj ali ne boš, ali boš našel za 4 meseca 5 jurja, ker mislim itak, če pogledamo poprečno plačo v Makedonijo, tako piše, da je kakšnih 320 do 380 evrov, kako se boš izobraževal, zaradi tega, da kako pravijo, da izobraževanje je tako nekaj svetega, da za izobraževanje ne šparamo denar. V bistvu je to, da ko prihajaš iz balkanskih držav, vsi se zavedajo v kvalitetno izobraževanje in ti, ko prideš in ko več nimaš dovolj financov za izobraževanje, potem ti padeš, ne vem kam, kaj padeš, to je pa kar slabo, ne morem zamisliti, kaj padeš, če se več ne moreš izobraževati. Tako padeš v nek krog, iz kjerega po mojem ni ven. Če potem vsi tuje študente postanemo sam birokratska številka, postanemo bančni račun, potem slovenske univerze ne dobijo nobeno barvo.
V Sloveniji je v različne študijske programe ta hip vpisanih skoraj 83 tisoč študentov. Od tega je tujih študentov približno 7600, kar predstavlja skoraj 11% vseh študentov. Kakšna prihodnost čaka tuje študente iz neevropskih držav?
Tuje študente sploh ne vemo, kva čaka. Mislim sam, da bo bolj težko. Prihodnost je zelo, ne vem, čudna. Ne vemo, koliko dolgo bomo tukaj, če se napolno ta zakon, ki so ga sprejeli, če se napolno to začne uvajati, po mojem, da bo dobrih, recimo v številkih 80% tujih študentov zginilo iz Slovenije. Vsi pravijo, da je super, da imajo tuje študente, da so tuje študenti ta barva, ta kolorit na slovenskih univerzah, ampak zelo nasprotno, vsi pričakujejo, da je ta internacionalizacija prek Erasmusa in sam iz zahodnoevropske držav, da ni nič pod slovenske meje, recimo mogoče Hrvaška, pač tudi ona ni zaobjeta, ampak dosti težav je tako v narekovajih internacionalizacija, je sam zahodna, internacionalizacija ni balkanska.
Poklicali in pisali smo tudi na upravni enoti v Ljubljani in Mariboru, da bi nam pojasnili nastalo zmedo glede branja zakona, odgovorov se do zdaj nismo dobili. Kot so v začetku junija zapisali na spletni strani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, je možnost izmenjave tako idej in znanja kot upletenih v proces izobraževanja in raziskovanja primerjalna prednost vseh najuspešnejših sistemov, je temelj kakovosti in pluralnosti visokega šolstva. Študentko magisterskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani Ajlo Cerič in študentom sociologije in filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter članom inicijative za tuje študente Markom Durdobakovom se je pogovarjala Kaja Ravnak, brala je Jana Vidic. Pogovor je svoje mesto za vnovično poslušanje že našel tudi na naši spletni strani. Tam lahko najdete tudi povezave do različnih oblik pomoči v stiskah.